Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 19 na araw ng Marso, taong 2026. Sa mga balita sa wikang Filipino, Tresorero Jim Chalmers inaasahang ibabalangkas mga karagdagang reforma sa capital gains at buwis sa mga negosyo ngayong araw. Emergency reserve sa langis ng bansa inaasahang gagamitin na sa susunod na mga araw. At White House, sinabing patuloy nitong hihikayatin ng mga kaalyado sa Europa para tulong sa Strait of Hormuz. Sa nilalaman ng mga balita, inaasahang ibabalangkas ni Tresorero Jim Chalmers ang mga karagdagang reforma sa capital gains at business taxation rules ngayong araw ng Huwebes. Ito'y matapos mapag-alaman sa mga ulat na sinusuri ng kabangyaman ang mga posibleng pagbabago sa capital gains, tax discount, negative gearing, trusts at electric vehicle tax exemptions. Inaasahang idadahilan ni Dr. Chalmers ang walang kasiguruhan bunga ng kaguluhan sa gitnang silangan ang pangatwiran para sa mga nasabing reforma. Ngunit patuloy niyang sinasabi na nagiging responsable ang pamahalaan sa pagharap sa iba't ibang mga pressure tulad ng sinabi niya sa programang Sunrise ng Channel 7.
We delivered a couple of surpluses. We found $114 billion in savings. We've got the budget in much better nick, but there is more work to do. We're upfront about that. There will be more savings in the budget in May, and that will build on the very substantial progress that we have made in the budget to here.
Samantala, sa ibang balita naman sa Australia, inaasahang gagamitin na ang langis mula emergency reserves sa darating na mga araw sa patuloy na kaganapan ng kaguluhan sa gitnang silangan na siyang nagbubunga sa kakulangan at pagtaas ng halaga ng langis. Hinihintay pang ipaalam ang mga formal na kasunduan, ngunit sa isang kasunduan sa pagkita nila Energy Minister Chris Bowen ng mga kumpanya ng langis ay magbibigay prioridad sa petrol at diesel sa mga regional na lugar na nasa mababat kritikal na antas. Sa Estados Unidos naman, sinabi ni White House Press Secretary Karoline Leavitt, patuloy ang pagsisikap ni Donald Trump sa paghihikayat sa mga kaalyado sa Europa at Gulf para tulong sa Strait of Hormuz. Ayon sa anya, sa ngayon, balak ng Estados Unidos na harapin ang kaguluhan sa pag-aantala sa supply na siyang nagiging sanhi ng pagkakulang at pagtaas ng halaga ng langis.
The president is going to continue to talk to our allies both in Europe and also in the Gulf and Arab region. The United States military has a lot of capabilities, as you have seen play out over the last 18 days. And they still do have tricks up their sleeve. I won't broadcast them for the media. But rest assured, there is a plan. They're working on it. We have seen some progress with respect to that. But of course, the president, again, continues to call on our allies to step up and do more.
Samantala, naghayag naman ng pag-aalinlangan ang mga kaalyado sa Europa sa dahilan sa likod ng kaguluhan, kabilang na dito ang German Chancellor na si Friedrich Merz. Sinabi niya sa parlamento sa Germany na hindi dapat pahintulutan ng Iran na maging banta sa mga kalapit bansa nito at hindi pa anya niya nakikita ang balak na makakakumbinsi sa kanya kung paano magtatagumpay ang operasyon ng Estados Unidos. Samantala, dalawang tao naman ang namatay sa Central Israel matapos naglunsad ng sunod-sunod na missile ang Iran na may dalang cluster munitions. May isa sa mga ito ang tinamaan ng residential na gusali sa Ramat Gan malapit sa Tel Aviv. Ang cluster munitions ay naghihiwalay sa langit at nagkakalat ng malilit na mga bomba sa malawakang lugar na patuloy na panganib sa mga sibilyan. Ayon sa mga opisyal ng Israel, malaking hamon ang pakipaglaban sa gantong uri ng armas. Ngunit, habang ayon naman sa Israeli Army, tagapagsalita ng Israeli Army Lieutenant Colonel Nadav Soshani, di katanggap-tanggap ang paggamit ng gantong uri ng armas.
We're standing in an apartment in central Israel where two 70-year-old elders were killed by one rocket out of a cluster bomb. This cluster bomb was fired by the Iranian regime towards a center of mass population, firing dozens of rockets towards the civilians, targeting purposely the civilians. This is a war crime by the Iranian regime, both targeting the civilians, both using this indiscriminate type of firing towards civilians.
Yan ang tinig ng tagapagsalita ng puwersa ng Israel, Lieutenant Colonel Nadav Soshami. Samantala, patuloy naman ang paghahanda ng pamahalaan sa Pilipinas sa pag-repatriate ng mga karagdagang overseas Filipino workers sa gitnang silangan sa susunod na buwan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, iniutos ni Pangulong Marcos sa mga ahensya na patuloy ang pagsasaayos ng mga flight na siyang magdadala sa mga OFW na naapektuhan sa mga kaguluhan sa gitnang silangan. Patuloy anya ang humanitarian airlift, ang AirDMW, Department of Migrant Workers, ni Secretary Hans Kakdak ay magpapatuloy, kung saan may halos 1,100 Pilipino na ang naiuwi ng nasabing flight. Samantala, sa Australia naman, nasa pinakamagandang financial position ang mga magnagmamay-ari ng bahay sa bansa. Ayon sa pinakahuling profit and loss report ng kumpanyang Domain, ang median resale profits ay nasa pinakamataas na halaga, kung saan ito ay nasa 97.5% sa mga binibentang bahay o house resale at may 88% higit lamang sa unit resales, kung saan ang mga profit ay tumaas o kita ay tumaas nung ikalawang bahagi ng 2025. Ang median gain sa isang bahay sa kabisera ay umabot ng 530,000 kung ihahambing sa 330,000 sa mga regional na lugar. Sa sport naman, makakaharap ng Matilda ang Japan sa finals ng Asian Cup sa torneo ngayong weekend. Natalo ng Japan ang South Korea sa score na 4-1 para mag-qualify sa finals. Ayon kay sa captain ng Matildas na si Sam Kerr, na pinaghirapan ng Matildas ang oportunidad na makaharap ang mga ito sa laban sa darating na Sabado.
It's right up there. I can't believe it. I honestly can't believe it. I know we came in as one of the favorites, but we have taken the long road here and it just feels so good to be here now in the final.
Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, maaraw sa Perth, 35 degree. Maulap naman sa Adelaide, 28 degree. Maulap din sa Melbourne, 22 degree. Gayon sa Hobart, 21 degree. May pag-ulan sa Canberra, 24 na degree. Ulan din sa Wollongong, 23 degree. Gayon sa Sydney, 25 degree. Patuloy din ang pag-ulan sa Newcastle, 23 degree. Ulan din sa Brisbane, 28 degree. Gayon sa Cairns, 30 degree. At maaaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.